Zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington, tukijitayarisha kupata kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini kabla ya hapo, nakusomea habari muhimu za dunia. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye yuko ziarani nchini Tanzania, ameongoza ujumbe wake katika kutia saini mikataba tisa ya ushirikiano kati ya Tanzania na Uturuki. Erdogan aliandamana na mwenyeji wake John Pombe Magufuli, ambaye ni rais wa Tanzania. Ametahadharisha nchi za Kiafrika juu ya uwepo wa mtandao wa shule ambazo zinafuata ushawishi na mafunzo ya imam anayeishi hapa Marekani, Fethullah Gulen, ambao amesema kwamba ulihusika katika jaribio la kupindua serikali yake mnamo mwezi Julai mwaka jana. Katika mkutano wake na waandishi wa habari na mwenyeji wake Rais Magufuli mara baada ya kusaini mikataba hiyo, Erdogan ametaka kuwepo kwa ukuaji wa kiwango cha biashara baina ya Tanzania na Uturuki kutoka dola za Kimarekani milioni 150 kwa sasa hadi kufikia dola za Kimarekani milioni 500. Kwingineko, rais wa Gambia Adama Barrow amesema ataunda tume ya ukweli na maridhiano kuhusu tuhuma za utawala mbaya wakati wa enzi ya rais wa zamani Yahya Jammeh, ambaye alikuwepo madarakani kwa takriban miaka 22. Alisema katika mahojiano na VOA hapa jana Jumapili kwamba miaka 22 ni muda mrefu mno na kwamba watu wanahitaji kufahamu ukweli. Mshauri wa Barrow amewaambia wanahabari hivi leo Jumatatu kwamba kabla ya kuondoka nchini Jumamosi, Jammeh alichukua takriban dola milioni 11 pesa za Kimarekani kutoka katika mfuko wa serikali na kusafirisha magari ya kifahari kwa kutumia ndege. Wakati huo huo, Marekani imesifu makabidhiano ya amani ya madaraka nchini Gambia siku moja tu baada ya rais wa zamani wa nchi hiyo kwenda uhamishoni nchini Senegal. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje leo Jumatatu aidha imewasifu raia wa Gambia kwa kile ilichokiita kufuata maadili ya kidemokrasia na kutojihusisha na vurugu katika muda wa wiki chache zilizopita ambapo kumekuwa na mzozo wa kisiasa nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Marekani Donald Trump leo ametia saini sheria ambayo inaiondoa Marekani kutoka kwenye makubaliano ya biashara ya mataifa 12 ya ukanda wa Pacific maarufu kama TPP. Na hii imetokea wakati akianza wiki yake ya kwanza kama rais wa Marekani. Ushirika wa ukanda wa Trans-Pacific ulikuwa katika mashauriano tangu mwaka 2009, enzi ya rais wa zamani Barack Obama, lakini bunge la Marekani alikuidhinisha muungano huo na wabunge kadhaa waliopinga au walikuwa na mashaka na makubaliano hayo. Na kundi la maadili katika mji mkuu wa Marekani hapa Washington DC limetangaza kwamba limewasilisha kesi mahakamani dhidi ya rais Donald Trump siku moja tu baada ya kiongozi huyo wa Marekani kuapishwa. Lakini akizungumza muda mfupi uliopita, rais Trump amesema kwamba kundi hilo limepoteza mwelekeo na kwamba kesi hiyo haina msimamo wowote. Hizo zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Endelea kuwa nasi, na muona mwenzangu hapa Idi Ligongo yuko tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili. Mimi ni BMJ Muridhi. Tutaonana tena panapo majaliwa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia ziara ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan nchini Tanzania, na pia tutaangalia yale ambayo rais mpya wa Marekani Donald Trump ameyafanya katika siku zake chache akiwa mamlakani. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanza kumulika ziara ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan nchini Tanzania. Akiwa nchini humo, rais Erdogan pamoja na mwenyeji wake wa Tanzania wametia saini mikataba 9 ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, huku rais huyo akitahadharisha nchi za Kiafrika juu ya uwepo wa mtandao wa Fethullah Gulen uliofanya jaribio la mapinduzi nchini mwake mwezi Julai mwaka jana. Kujua ziara nzima ilivyo, nimeongea na mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam, Tanzania, Dina Chahali, kuhusu ziara kamili ya rais huyo wa Uturuki.
Ligongo, kama ulivyosema, ziara ya rais Recep Erdogan imeanza jana, amewasili jana na leo ndio amefanya vitu vya msingi, ambapo leo mchana alizofanya mazungumzo ya faragha kwanza na mwenyeji wake rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, na baadaye wakaingia kusaini mikataba, ambapo Tanzania na Uturuki leo imefanikiwa kusaini mikataba 9 ya maendeleo katika ushirikiano kwenye nyanja mbalimbali zikiwemo afya, viwanda, uchumi na pamoja na masuala ya utangazaji.
Ziara hii, kuna kitu ambacho kimezungumzwa sana juu ya mpinzani wake wa nchini Uturuki, kwamba pengine mitandao yake ipo mpaka nchini Tanzania. Ni vitu gani hasa ambavyo, ama ni taasisi gani hasa ambazo Tanzania pengine kwa namna moja ama nyingine amezigusia zina ushirikiano na mpinzani wake Fethullah?
Kwa Erdogan hakugusia moja kwa moja, hakutaja taasisi yoyote ambayo ina uhusiano na mpinzani wake Fethullah, lakini kama tunavyojua Tanzania kuna mitandao ya shule hizi za Pesa Schools ambazo zinaendesha masuala ya shule za sekondari, msingi na mpaka elimu ya awali. Kwa hiyo hizi shule wanavyodai kwamba zinaongozwa na wanachama wanaomuunga mkono huyu Fethullah. Lakini kwa leo rais Erdogan kugusia moja kwa moja, lakini amefanya tu kama kutahadharisha. Kimsingi, labda nikukumbushe tu, wakati wa vuguvugu la kuhusiana na hayo mapinduzi, uongozi wa shule za Feza hapa jijini Dar es Salaam ulitoa taarifa rasmi, ukafanya mikutano ya waandishi wa habari, na walipinga vikali kabisa kuhusika kwa vyovyote na huu mitandao ya Fethullah Gulen. Kwa hiyo kimsingi hakuzungumza kuhusu hizo Feza, ila tu alitahadharisha, akitahadharisha nchi za Afrika kwa ujumla, kwa sababu alivyosema yeye rais Erdogan kwamba huu mtandao upo kila mahali barani Afrika, hata Ulaya na Marekani. Kwa hiyo tu walitaka kuwa makini, akizungumza kwamba umakini, kwamba sio kwamba labda wataleta falsafa yao hapa, ni kwamba wanaweza kufanya matukio ambayo pia wao yamewakuta huko Uturuki. Ndio alivyosema leo katika mkutano wake na waandishi wa habari.
Naam, basi asante sana Dina Chahali. Msikilizaji, huyo ni mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam ambaye amekuwa akifuatilia ziara ya rais wa Uturuki ambaye yuko nchini Tanzania. Vilevile niliongea na mchambuzi na mwandishi wa habari wa masuala ya kisiasa na ushirikiano wa kimataifa, ndugu Majid Mjengwa, kwamba rais wa Uturuki ameyazungumzia hayo ambayo ni swala zima ambalo linaonekana ni kuingilia masuala ya Tanzania. Yani pale alipoitahadharisha Tanzania juu ya yule mpinzani wake na mtandao wake Fethullah, ambaye anadaiwa kwamba ndiye aliandaa jaribio la mapinduzi la mwezi Julai hapo mwaka jana. Na vilevile wawekezaji wa Uturuki ni wengi nchini Tanzania, na pengine huu inaweza ikawa ni ushawishi, na kwa namna gani inaweza ikasababisha Tanzania ikafanya maamuzi ya masuala yake ndani, pengine kutokana na kile ambacho wanakifanya baina yao na nchi ya Uturuki.
Ya Tanzania ina historia ya kuwa na misimamo inapohusu masuala kama haya. Tayari waziri wetu wa mambo ya kigeni Dr. Mahiga Agustine aliwahi kulizungumzia hilo huko nyuma, si jambo geni, limezungumzwa huko nyuma na yeye akatoa msimamo wa Tanzania. Unakumbukwa huo msimamo kwa kwamba walete ushahidi wenye kuthibitisha madai ya kwamba shule hizo zinazimo katika mtandao huo na zinahusiana na masuala hayo. Hatujapata ripoti yoyote ya ushahidi wa namna hiyo, na huo ulikuwa msimamo thabiti wa nchi ya Tanzania. Kwamba tunatambua mahusiano mema kati ya Watanzania na Waturuki yamekuwepo kwa muda mrefu, lakini inapohusiana na elimu ilikuwa jambo jema kama wangejenga shule mpya zikashindana na hizo zilizopo katika kutoa elimu. Ndiyo mambo ambayo tunayataka, shule bora zenye ubora. Tulikuwa hatuna aina hiyo ya shule ambazo zinafanya vizuri kwa kweli. Leo hii kufungia shule katika nchi kama Tanzania kurudi nyuma kwa kilomita nyingi sana katika maendeleo ya nchi.
Pamoja na hayo, Majiri Mjengwa, nilimuuliza mwandishi wetu Dina Chahali kwamba serikali katika mkutano wa leo, yani serikali ya Tanzania, imejibu nini kuhusu tahadhari iliyotolewa na rais wa Uturuki?
Kimsingi ya serikali ya Tanzania haikuzungumza chochote, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali Ligongo kwamba shule za fedha zenyewe wakati ule zilikuwa zimeshakanusha, na haya mambo yalizungumzwa sana wakikanusha kabisa hawahusiki na mtandao wa huyu Fethullah Gulen. Kwa hiyo kwa leo Rais Magufuli pale yeye alizungumzia tu masuala ya ushirikiano wa kiuchumi na jinsi ambavyo Uturuki na Tanzania zitaendeleza hayo mahusiano kulingana pia na mikataba tisa ambayo leo wameingia.
Naam, basi Dina Chahali akitufahamisha hayo, hebu tumsikilize Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli, yeye kile ambacho alikiona ni cha msingi alichokizungumza katika wakati wa ziara ya rais wa Uturuki.
Tumezungumzia kwa sasa hivi tunaendelea na mchakato wa kumpata mkandarasi wa kujenga standard gauge inayounganisha nchi zingine ambazo ni landlocked countries, na bahati nzuri mwelekeo mkubwa wa makampuni yaliyoomba hiyo kazi ni pamoja na kampuni ya Uturuki. Tuombe Mungu, inawezekana, ishara inaweza ikafanikiwa.
Naam, ni rais wa Tanzania John Pombe Magufuli yeye akizungumza hayo katika ziara ambayo imefanywa na rais wa Uturuki, ambaye ni ziara ya siku mbili, ambapo inaelezwa kwamba akitoka nchini humo ataelekea nchi nyingine za Afrika. Naam, kama ulivyosikia, sasa moja kwa moja tuelekee kwake Dina Chahali. Hapa inaonekana kwamba viongozi hawa walikuwa na mambo ya msingi pengine mawili tofauti ya kuyazungumzia katika ziara hii. Sasa tufahamishe kiini cha ziara hii ya rais huyu wa Uturuki. Hapo awali ni nini hasa ambacho mlifahamishwa juu ya madhumuni ya ziara hii?
Ziara hii imekuwa kwa ajili hasa ya kufikia ushirikiano, kwa sababu haya mambo ya ugaidi yameangusia tu yeye mwenyewe Rais Erdogan. Lakini kwa kusema kweli, ziara hii toka mwanzo, hata waziri juzi wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa alizungumzia kuhusiana na manufaa ya kiuchumi, kwamba ziara hii ni mahususi kwa ajili ya kuendeleza mashirikiano ya kiuchumi kati ya Tanzania na Uturuki. Na nikukumbushe tu kwamba Tanzania na Uturuki kwa sasa hivi zimefungua balozi. Ni Rais John Magufuli kumteua Mama Elizabeth Kiondo kuwa balozi wa kwanza wa Tanzania nchini Uturuki, kwenda kuwakilisha Tanzania nchini Uturuki. Na pia sasa hivi Uturuki imeleta balozi wake tena, naye ni mwanamke. Kwa hiyo unaona kwamba sasa hivi hizi nchi zimetaka kujikita katika kuendeleza mahusiano hasa ya kiuchumi, katika kuvutia maendeleo ya nchi zote mbili.
Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ni kwamba uhusiano wake na Tanzania unarudi nyuma mpaka mnamo mwaka 1979 wakati ilipofungua ubalozi wake kwa mara ya kwanza jijini Dar es Salaam, lakini iliufunga mwaka 1984 kwa kile ilichodai ni kukosa fedha. Lakini ubalozi huo vilevile ulifunguliwa tena mnamo tarehe 18 ya mwezi Mei ya mwaka 2009. Mkutano wa pamoja wa tume za pamoja kuhusu masuala ya uchumi ulifanyika tarehe 26 mpaka 30 ya mwezi Novemba mwaka 2012 katika jiji la Dar es Salaam, ambapo ndipo nchi hizo zilipotia saini makubaliano ya mahusiano ya kiuchumi na kupitia yale masuala mengine ambayo wanaweza kushirikiana zaidi baina ya nchi hizo mbili. Biashara baina ya Uturuki na Tanzania ilifikia kiwango cha dola za Kimarekani milioni 151 kwa mwaka 2015, na inaelezwa kuanzishwa kwa ubalozi wa Jamhuri ya Uturuki na kuzinduliwa kwa safari za ndege za moja kwa moja kutoka Istanbul, Uturuki, kwenda jijini Dar es Salaam na mjini Kilimanjaro nchini Tanzania hapo mnamo tarehe 4 ya mwezi Desemba mwaka 2012, zimeelezwa kuchangia kwa kiasi kikubwa kukuza biashara baina ya nchi hizo mbili. Sasa kwa haya yote, Majid, unadhani Uturuki na ushawishi katika maamuzi ya masuala ya ndani ya Tanzania, kwa mfano ukiangalia suala la shule za fedha, labda kwa serikali ya Tanzania kuzifungia kutokana na shutuma zinazotolewa na serikali ya Uturuki? Na je, kwa nini Uturuki unadhani inayaleta masuala haya kwa Tanzania?
Hayo yatakuwa ni masuala ya ndani ya Uturuki ambayo kwa kweli yangebaki kuwa ya huko Uturuki, lakini kuhamisha ugomvi kwa nchi nyingine ambazo vijana wetu, watoto wetu wengi wanashangazwa, hawafahamu hata kidogo kuhusiana na masuala hayo, wanasoma tu masomo ya kawaida. Sisi hapa tumekuwa ni nchi ya amani, ni nchi yenye utulivu, hakijawahi kupata kesi zozote zenye kuhusiana na ugaidi kuendeshwa kwa namna hiyo ambayo tunaambiwa tuwe makini. Kwa makini ni jambo jema, sio tu kwa maana ya Uturuki. Unapokuwa na mgeni anayesema tuwe makini, kwa ujumla watapaswa kuwa makini watu wa dunia, lakini kwa maana ya kwamba wale wenye kufanya shughuli za elimu katika nchi ya Tanzania tuwe makini nao, kwa kweli ni kuwapa mzigo mkubwa watoto wanaosoma, wakadhani kwamba labda taasisi zao, shule wanazosoma zina mambo yasiyokuwa ya kawaida, isipokuwa ni ugomvi wa ndani katika nchi ya Uturuki ambao ni wa kwao wenyewe, tusingependa kuingilia. Basi na sisi pia tusingependa Waturuki waingilie masuala yenye kuhusiana ya elimu kwa Watanzania, sio kwa Waturuki.
Naam, lakini Majidi, mjengo kama nilivugusia hapo awali, ukiangalia kiwango ambacho Uturuki na Tanzania inakipata kutokana na biashara baina ya nchi hizo mbili ni zaidi ya dola milioni 150. Sasa unadhani kwa kiwango hiki inaweza kuitikisa kidogo nchi ya Tanzania na pengine kuifanya ielemee upande wa serikali ya sasa ya Uturuki, ambapo rais wake ameshaweka bayana kwamba Tanzania iwe makini na mtandao wa Fethullah ambaye ndiye mpinzani ambaye anadaiwa kutaka kufanya jaribio la mapinduzi hapo mwaka jana?
Mimi nadhani rais wa Uturuki ziara aliyofanya ina umuhimu mkubwa, kwa sababu kama ulivyosema, tuna mwingiliano mkubwa sana wa kibiashara, tuna kwenye viwanda na kadhalika. Majengo mengi utayaona katika miji yetu, vifaa vyake zinapatikana kutoka Uturuki. Kumekuwa na watalii kutoka Uturuki. Hayo ni mambo ya msingi ambayo tunathamini, lakini sisi kama Tanzania hatuna tunafanya shughuli za ushirikiano na mataifa mengine pia. Inapokuja kwenye ushawishi wa kwamba kwa misaada hiyo au kwa ushirikiano huo, kwa faida hizo zinazozipata, basi kuwe na masharti ya kutuamulia hata kwenye yale ambayo yana maslahi kwa Tanzania. Kwa mfano kwenye elimu, sidhani kama viongozi wetu watakuwa na upofu katika hilo au kuwa na ukizii katika hilo, na kufanya kile ambacho wageni wanataka kufanya kwa kuhamisha mambo yao ya ndani ambayo kwa kweli sisi hatuhusiki nayo hata kidogo.
Kwa kuiangalia ziara hii ya rais huyu wa Uturuki, unadhani ni ziara ya kisiasa au ya kibiashara na ushirikiano?
Ina sura zote mbili, kisiasa kwa sababu ni majuzi tu mwezi Julai wamekuwa na matatizo hayo ya jaribio la mapinduzi katika nchi yao. Kwa hiyo wanatafuta namna ya kujenga taswira, lakini pia kuona kile ambacho kina maslahi ya kisiasa kwao, lakini kubwa nadhani la kiuchumi. Uturuki bado ni nchi ambayo inataka kujenga uchumi wake, soko la bidhaa zake kwa sasa hivi Ulaya na Marekani na kwa gumu. Kwa hiyo Afrika ina nafasi kubwa ya kuwa ni ndio soko kubwa kwa sasa hivi, na nchi ya Tanzania ina ushawishi mkubwa, ina nafasi kubwa ya kuweza kutumika kama sehemu ya kupitishia bidhaa ambazo Uturuki inaweza ikazifikisha katika nchi za Kongo na nchi nyingine za jirani, kwa sababu tuna bandari. Kwa hiyo sisi ni nchi muhimu kwa Uturuki kwa bidhaa zao. Kwa hiyo kiuchumi wamekuja na msafara wa wafanyabiashara, watu karibu 150, wengi ni wafanyabiashara. Ni nchi muhimu Tanzania, lakini inapokuja kwenye hilo dogo la elimu na kwetu ni kubwa, kwao kwao ni jambo ambalo pengine wanadhani wapinzani wao, kama kuna namna yote ambayo baba wamechangia au kuna kuna wawekezaji amewekeza kwenye elimu, na pengine wao pia wanawahisi kwamba wapo kwenye huo mtandao wa fitula Gulen. Kwetu sisi halina mantiki, kwa maana kwamba elimu wanaoiwekeza hapo ni Watanzania waliokuwa wanamiliki hizo shule, wamesajili, wanaendesha, na wanafunzi ni Watanzania Wakristo kwa Uislamu na wasio na dini wanasoma kwenye shule hizo. Hili la kwetu ambalo tunaona lina manufaa makubwa, kwa hiyo Waturuki kwenye biashara nyingine, shughuli nyingine, Watanzania tungependa sana kufanya biashara, shughuli na za kiuchumi na Waturuki bila kujali ni serikali gani iliyo madarakani.
Naam, basi ni Majid Mjengwa, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwandishi wa habari kutoka Tanzania, akizungumza hayo katika sehemu hii ya kwanza, ambapo tulikuwa tunazungumzia ziara ya rais wa Uturuki, Rais Erdogan. Basi kwa nami kwa ajili ya kuangalia masuala ya siku nne za awali za rais wa 45 wa Marekani Donald Trump. Rais Donald J. Trump aliingia madarakani rasmi siku ya Ijumaa ya Januari 20 mwaka huu. Rais Trump ameingia madarakani akiwa na ahadi lukuki za kuifanya Marekani iwe bora tena, kwa kuhakikisha anatekeleza sera ambazo kwa namna moja ama nyingine toka siku ya Ijumaa ameshiriki katika mambo ya utaratibu wa rais mpya wa Marekani anapoingia madarakani kwa mara ya kwanza, lakini vile vile ameshafanya mambo ya kiutawala akiwa ni rais wa Marekani. Kwa mfano leo hii Rais Trump ameshatia saini akitumia mamlaka yake kutaka Marekani kujiondoa katika mpango wa kusaidia masuala ya kibiashara kwa ukanda wa Pacific, kuzuia kuajiri wafanyakazi katika idara za kiraia za serikali, na kurudisha kile kinachojulikana kama sera ya Mexico City inayokataza misaada ya Marekani kwenda kwa makundi ya kimataifa yanayounga mkono na kutetea utoaji mimba. Lakini kabla ya hayo, katika saa chache za utawala wake, wizara inayoshughulikia makazi ilituma waraka kwenda kwa wadau wote wa makazi kusitisha ongezeko la asilimia 0.25 za riba. Riba hizo zilitangazwa Januari 9 na zingepaswa kuanza rasmi siku ya Ijumaa iliyopita, lakini Rais Trump alitia saini kupinga katazo la ongezeko ambalo lilipendekezwa wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Kuzungumza haya yote tunaye Dr. Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina. Dr. Patrick Nigula, hebu tueleze kwanza haya sasa unayoyaona Trump ambayo amesha yafanya katika siku zake hizi chache toka ingie madarakani, ni masuala ambayo yalikuwa yanatarajiwa?
Asante sana mtangazaji. Haya ni masuala ambayo yalikuwa yanatarajiwa ukimfuatilia kwa karibu zaidi wakati alivyokuwa akifanya kampeni yake ya uchaguzi, kwamba alizungumzia swala la kwanza kupunguza serikali, ukubwa wa serikali, na tumeona kwamba kama alivyofanya siku hii ya leo, amejaribu kuweka saini ya kukataza au kuajiri wafanyakazi katika serikali kuu kama ulivyogusia. Hilo ni moja. La pili, na mimi naliona ni kubwa zaidi, ni lile alilofanya siku ya Ijumaa la kuweka sahihi kuifanya ile Affordable Care Act au Obamacare, ile insurance ya afya kwa Marekani ambayo ilikuwa ni sheria iliyowekwa ili iweze kubadilishwa katika muda wa utawala wake. La tatu ni kama ile uligusia ndugu mtangazaji, la sera inayoitwa the Mexico City Policy, ambayo inazuia mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yanatoa misaada na kutetea utoaji wa mimba. Amesign na amehakikisha kwamba ameirudisha hiyo sheria ambayo iliondolewa na utawala uliopita.
Naam, Dr. Patrick Nigula, lakini tukiangalia kwa siku ambazo zinafuata, ni nini hasa ambacho kinatarajiwa kutoka kwa Rais Donald Trump?
Matarajio hatuwezi kusema, kwa sababu kama tunavyomfahamu toka alivyoanza kugombea, ni kiongozi ambaye hatabiriki kitu gani kinaweza kikafuata kesho au kesho kutwa. Kwa hiyo tusubiri, tunakuona kwamba kuna mapendekezo gani yatafanya au mabadiliko gani yatafanya katika utawala wake huu katika hizi siku 100 ambazo zinaangaliwa kwa karibu sana, kumpima ni vitu gani yatafanya ili kumnufaisha Marekani, na sio tu Marekani bali dunia nzima, kwa sababu Marekani ni taifa kubwa ambalo linategemewa sana katika mambo mengi ya ulinzi na usalama pamoja na kibiashara.
Lakini Dr. Patrick Nigula, sasa ukija kuangalia swala hili ambalo amezuia Marekani kufadhili mashirika ambayo yanatetea na yanayoona kwamba utoaji mimba ni swala la haki za wanawake. Tumeona Jumamosi kulikuwa kuna maandamano sehemu mbalimbali za hapa Marekani na hata duniani kiujumla. Ni kwamba hii tafsiri yake inakuwa vipi? Ni kwamba amepuuzia kilio cha wanawake, kwa sababu moja kati ya haki za ambazo wanawake wanazozitetea ni swala pia la utoaji mimba, kuona kwamba ni swala la msingi la kiafya kwa mwanamke.
Mimi tu niseme ni kwamba ukiangalia sera za chama cha Republicans, wao wako tofauti na masuala ya mambo ya kina mama na uzazi na kifamilia. Wao wanapinga sana utoaji wa mimba na masuala ya kiafya kwa kina mama. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba anajaribu kujiweka katika mstari ulio sambamba na wenzake katika chama cha Republicans, lakini naona kwamba atapata pingamizi kubwa sana, sio tu kwa Democrat, vile vile kwa kina mama, ambavyo tumeona maandamano mengi sana katika karibu miji ya hapa Marekani iliyofanyika Jumamosi.
Naam, asante Dr. Patrick Nigula. Lakini tukiendelea kumzungumzia Rais Donald Trump, sasa kama ulivyosema ni hawezi kutabirika na hatuwezi kutabiri, lakini yale ambayo amesha yawekea saini kufanya mabadiliko ni mambo ambayo tayari alisha yazungumza hapo awali. Sasa kipi ambacho unaona ni rahisi kuja, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ameahidi kuhakikisha kwamba pengine anayazuia ama anayaleta kuwa ni sehemu ya sheria za Marekani. Unadhani kwamba kitu gani hasa ambacho kinaweza kufuata?
Kitu ambacho mimi naona kitafuata ni tutaona makampuni mengi na mashirika mengi ambayo yalijaribu kuhamisha shughuli za uzalishaji wa bidhaa mbalimbali kutoka nje ya Marekani, watarudisha hizo shughuli zao hapa Marekani. Na amezungumza leo na baadhi ya wafanyabiashara wakubwa hii leo asubuhi, na tumeona kwamba ametoa vigezo vya kuvutia wao kuleta shughuli zao za utendaji na uzalishaji wa kazi hapa Marekani, na amesema kwamba atahakikisha kwamba wanapatiwa masharti mafuu ambayo yataweza kuongeza ajira hapa Marekani. Kwa hiyo tutegemee tu kama sisi wa Marekani na tunaoishi hapa Marekani kwamba tutaona ongezeko la ajira na kama alivyoahidi katika kampeni zake.
Lakini ukiangalia moja kati ya vitu ambavyo amegusia katika mkutano wake na wanahabari ni nchi ya China, ambayo amekuwa akiitaja mara nyingi sana kama mshindani wa Marekani katika masuala mazima ya kiuchumi. Sasa unadhani kuna uwezekano kweli wa masharti ama vigezo ama sheria ama taratibu ambazo ataziwasilisha, mojawapo ikiwa ni kuwa na unafuu kwa wafanya biashara kuanzisha biashara hapa Marekani? Unadhani swala hili linawezekana kwa mazingira ya sasa ya kidunia, hasa katika swala zima la biashara ama soko huru?
Hiyo litakuwa ni changamoto kubwa sana katika serikali yake kwa sasa hivi, kwa sababu ukiangalia gharama zilizotumika kuhamisha biashara na viwanda kwenda katika nchi ya China pamoja na zinginezo huko katika bara la Asia, ni kwamba mashirika mengi ambayo yamefungua viwanda na yanafanya biashara na China yakaangalia vile vile gharama za kurudisha biashara hapa Marekani kama zinaweza zikawafaidisha wananchi pamoja na mashirika yenyewe. Kwa hiyo tuangalie tu kwamba kama hizi sheria ambazo au mapendekezo anayotoa tumpe muda na tuangalie itakapofika siku ya 100 kama kweli kuna uwezekano wa mapendekezo yake kufanikiwa.
Naam, basi mimi nikushukuru sana Dr. Patrick Negula kwa kuweza kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na kabla ya hapo tulizungumza ziara ya rais wa Uturuki nchini Tanzania. Kutoka hapa Washington DC usiku huu, mimi ni Idi Ligongo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe. Kutoka Washington DC, kwa mara nyingine tena nakwambia shukran kwa kuwa nasi na usiku mwema.